Қауіпсіздік қызметтері Израильмен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қорғаныс министрінің орынбасарын қамауға алды. Жергілікті КНБ қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановқа белгін асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Израильмен арадағы 190 миллион долларлық әлгі келісім шарттарына сәйкес Израильдің қорғаныс фирмалары Қазақстанның жергілікті қару-жарақ өндірісін жетілдіруге көмектесуі керек болатын. Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналуы тиіс. Президент Владимир Воронинның бұл туралы өтінішін елдің конституциялық соты жексенбі күні орындауға келісті. Сот төрағасы билік орындарына дауыстарды қайта санау үшін 9 күн уақыт берді. Алайда оппозициялық қолдаушылар сәуірдің 5-і күнгі сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деп айыптап, жаңа сайлау өткізуді талап етуде. Ресми мәліметтерге сәйкес сайлауда биліктегі коммунистік партиясы парламенттегі 101 орынның 60-ына қол жеткізіп, жеңіске жеткен. Осыған байланысты Молдовада толқулар орын алды. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Бұл туралы генерал Сонгкитти Чагабатара Таиланд ұлттық телеарнасынан сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Бангкокта үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Елдің қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды өз бақылауына алуға тырысуда. Сонгкиттинің айтуынша, сарбаздар бейберекеттіктерді тоқтату үшін кез келген шара қолданатын болады. Дүйсенбі күні наразылық танытушылар қоғамдық көліктерге өрт қойды, ал үкімет күштері шерушілерге көзден жас шығаратын газ шашып, ескерту ретінде әуеге оқ атты. Кемінде 70 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Наразылық танытушылар 2006 жылы биліктен кетірілген бұрынғы премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметіне қайта оралуын қалап отыр. Ауған билік орындары ақш күштерінің әуе шабуылынан болуы мүмкін делінген қарапайым азаматтардың өлімі туралы хабарларды тексеріп жатыр. Елдің шығысындағы Кунар өлкесінің Уатапур ауданының тұрғындары түнде болған шабуылдан 5 адам қаза тапты, олардың арасында балалар бар деп хабарлады. Талибан бүлікшілеріне бағытталған шабуылдардан қарапайым азаматтардың қаза болуына байланысты үкімет пен оның батыстық қолдаушылары арасында қарама-қайшылықтар туғызып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдаттың солтүстігіндегі Салахуддин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Бұл соңғы 3 күнде Иракта қаза болып отырған 6-шы сарбаз. Жұма күні елдің солтүстігіндегі Масул қаласында болған жанкештілік шабуылдан 5 ақш сарбазы қаза тапқан болатын. Ресейдің Лукойл компаниясының делегациясы Иракқа сапармен барып, мұнайға қатысты миллиардтаған долларлық келісімшартты қайта жандандыру мәселесін талқыламақ. Бұл келісімшарт 2002 жылы Лукойл Ирактан шығарылған кезде тоқтап қалған болатын. Премьер-министр Нури Аль-Малекидің айтуынша, Ирак үкіметінің ымыраға келу мақсатында бірқатар ұсыныстары бар. Бұл туралы Нури Аль-Малеки «Время новости» газетіне берген сұхбатында айтты. 1997 жылы Лукойл компаниясы батыс құрына 2 мұнай кенішін игеру жөніндегі 3,4 миллиард долларлық келісімге қол қойған болатын, бірақ Саддам Хусейн билігімен арада орын алған келіспеушіліктерден кейін аталған компания елден шығарылғанды. Ирак билігі ірі араб басылымы мен телеарнасының Бағдаттағы кеңселерін жабуды көздеп отыр. Әл-Хаят газеті мен Әл-Шарқия телеарнасына ақш босатқан бұрынғы тұтқындарды қамауға алу туралы жалған ақпарат таратты деген айыптар тағылып отыр. Әскери баспасөз хатшысы генерал-майор Қасим Әл-Мусауидің айтуынша, аталған араб газеті мен телеарнасы оны жалған ақпарат көзі ретінде пайдаланғаны үшін сотқа тартылып отыр. Осыған байланысты газет пен телеарнаның редакторларынан пікір алу әзірше мүмкін болмай тұр. Мыңға жуық оппозиция қолдаушысы жексенбі күні Тбилисидегі шеруге қатысты. Осымен Грузияда 4-ші күн билікке қарсы наразылық шарасы ұйымдастырылып отыр. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Олар Саакашвилиді демократиядан алшақтатты деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, сенбі күні 50-ге жуық адам парламент жанындағы наразылық танытушыларға шабуылдап, ұранда жазылған баннерлерін жыртқан және кабель сымдарын үзген. Алайда полицияның хабарлауынша, шерушілер көшелерді тазаламақ болған адамдарға кедергі жасаған. Қытай адам құқықтарына қатысты өзінің алғашқы іс-қимылдары жоспарын жариялады. Қытай билігі халықаралық қауымдастықтың ашу ызасын шығарған адам құқықтары жағдайына қатысты алаңдаушылықтарды көтеруге уәде етіп отыр. 2 жылдық жоспар бойынша коммунистік үкімет адамдарды заңсыз тұтқындау мен азаптаудың алдын алу үшін және ашлық топтар мен әйелдердің, сондай-ақ жұмыссыздар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтардың әл-ауқатын арттыру мақсатында көбірек жұмыс атқармақшы. Бірақ бұл жоспарда сондай-ақ Қытай халқының өмір сүру мен дамуға деген коллективтік құқы жеке басының құқықтарынан үстем болады делінген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырды.